Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs klausytojai. Su jumis sveikinasi kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsiame mūsų kelionę gilinantis į Dievo įsakymus ir vakar pradėjom kalbėti apie penktąjį Dievo įsakymą, kuris sako, nežudyk. Ir po tokios bendros įžangos pradėjom kalbėti apie pačių silpniausių žudimą, kurie yra nužudomi dar motinos įščiuose. Ir kalbėjom apie tai, kad tai yra iš tikrųjų žmogžudystė, kad tai žudoma žmogiškas asmuo ir apie tai, kad abortas ir kurie prie jo prisideda, užtraukia pačiu faktu ekskomuniką, atskirimą nuo bažnyčios. Taip pat kalbėjom apie tai, kaip daromas spaudimas merginoms darytis abortą ir ypač dažnai būna, kad ir iš tėvų pusės ir net iš katalikų tėvų pusės. Taip pat užsiminėm apie kontraceptinės priemonės ir ypač, kad jos yra dar ir skirtingos, kad yra ir tokių, kurios žudo pradėtą gyvybę. Ir štai dar yra likę žinučių, kurių vakar nesuspėjome aptarti, nes baigėsi laida. Ir šiandien tęsiame mūsų pokalbį šią temą ir norėčiau pradėti nuo tų likusių žinučių. Žinoma, buvo žinučių apie gyvūnus, ar tikrai čia tas įsakymas neliečia, nekalba apie gyvūnų žudimą, ar niekaip nesusijęs. Ir taip toliau, apie tai, kad vegetarai mus kaltina, kad valgo mėsą, tai prisidedam ten žudydami. Na, kol kas turim tikrai svarbesnį dalyką apie žmogaus žudimą. Na, o tas gyvūnų žudimas, jeigu trumpai tariant, vis tiek mes sekam Kristumi, ne kitom ideologijom, ne kažkokiom rytietiškom, dar kokiom nors New Age ideologijom, vegetarizmais visokiais ir taip toliau, bet sekam Kristumi. Kristus tikrai ir žvejodavo su apaštalais ir kepdavo žuvį ir valgydavo ir avinėlį. Taigi jis nemoko mus būti vegetarais, tik tai, kad buvom užsiminę, nes irgi buvo klausimas, kad yra nemoralu gyvūnus kankinti ir žudyti vien dėl pačio žudimo. Na, o dabar grįžkim prie mūsų tos svarbios temos, kur tikrai suprantu, kad yra nepatogi, nemaloni. Ir štai sekmadienį, be to dar yra gyvybės diena ir kaip Dievas sutvarkė, kad mes Dievų sakymus iš eilės keliaudami, štai apie gyvybę būtent ir kalbame, jau tos gyvybės dienos šviesoje, jai artėjant. Vita mums vakar rašė, Kristui garbė, mūsų šeimoje 7 vaikai, bet aplinkiniai nepalaikė, o užaugo geri vaikai. Ačiū Vita už liudėjimą ir ačiū už jūsų nepasidavimą, už jūsų tvirtybę ir Dievas jūs te laimina. Kai kalbėjom apie abortyvinius kontraceptikus, atėjo žinutė dar su labai gera pastaba. Kai kurie kontraceptikai, rašo klausytojas ar klausytoja, žudo užsimezgusią gyvybę taip pat spiralį. Ir iš tikrųjų, jeigu taip prie to staptelint, jeigu tas dalykas naudojamas, moteris turi tą spiralę ir yra lytiniai santykiai, jinai negali gauti išrišimo ir eiti komunijos. Kol taip yra, arba reikia nutraukti lytinius santykius, arba išsiimti, nes yra žudoma užsimezgusi gyvybė. Kita žinutė, tikiu, kad Viešpats atleido mano negimusios gyvybės žudimo nuodėmę šventojoje išpažintyje. Kaip eiti link atleidimo sau? Kartais ateina labai sunkios mintis, graužatis, gailestis. Gailestis, kad jų nėra dabar su manim. Taip, tikrai Viešpats atleido. Nėra tokios nuodėmės, kur Viešpats negalėtų atleisti. Taip ir rašoma šventajame rašte. Yra tik tai ta nuodėmė prieš šventąją dvasę. Kada mes nesigailim už savo nuodėmes, kada mes neteinam pas viešpatį. Štai kaip ir skelbiamas prisikėlusysis ir šiandien švenčiant šventąsias mišes, klausantis Dievo žodžio, kaip skelbiamas jisai, kaip geroji naujiena, kad Kristus prisikėlė ir skelbiamas tiems, kurie jį nužudė. Ir galvoju, kaip jiems turėtų ta geroji naujiena skambėti, pirmiausia baisiai. Atrodo, štai nužudė tą, kuris buvo kaip sąžinės priekaištas, kaip nemaloni rakštis, nekaltai nužudytas, kad tik surastas pretekstas. Ir štai padėtas į kapą, kaip ten rašoma pirmam skaitinį, paguldė į kapą. Ramu. Atrodo, va taip žmogus kartais irgi gali tarsi nuramint savo sąžinę, viską sudėti tarsi į kapą. Ir štai prisikėlimas. Nieks neramu. Iš tikrųjų prisikėlė. Ir mes jums skelbiam kaip gerąją naujieną. Prisikėlė ne tam, kad dabar jums atkeršytų. Štai kodėl žmogus kartais gal bijo keršto. Dėl ko? Gal pats linkęs keršyti. Bet Dievas prisikėlė ne tam, kad atkeršytų jį nužudžiusiems, bet kad juos pakviestų. Ateikit gyvent, aš prisikėliau. Per jūsų klaidą jūs mane nužudėt, bet taip išsipildė raštai. Ir dabar einu jums vietos paruošti, tik nepabėkit, neišsigaskit, bet sugrįžkit. Ir štai du variantai. Judo variantas, kuris nesiteikė sugrįžti. Ir Petro variantas, kuris sugrįžo po išdavystės. Taigi, viešpatsgi sako, ateikit pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Jis nesako, dinkit nuo manęs visi, kurie vargstate ir esat prislėgti ir nuodėmių. Aš nenoriu jūsų matyti savo kise. Man reikia tik tai dorų šventų žmonių. Mes nebūsim dori šventi be Dievo pagalbos, jeigu neteisim pas Jėzų. Neišeis, nebarkim, neišeis. Tikrųjų, pajusti tą kvietimą suklydus, netgi ir štai aborto atveju taip, netitaisoma žala gyvybė nužudyta, tai faktas. Negalima guosti savęs ar vieni kitų meluojant, kad ne, čia nieko tokio, nieko čia neįvyko, čia ir taip toliau ir panašiai, bet Jėzus sakė, tiesa padarys jūs laisvus. Tiesa padarys jūs laisvus. Tai ne į kapą reikia guldyti sąžinės priekaištus, bet iš tikrųjų juos priimti, juos įsiklausyti ir toliau gyventi. Toliau gyventi. Dievas pasigailėdamas, jis duoda mums naują gyvenimą. Galbūt neveltui yra hebrajų kalboje tas pats ir vienas žodis, kuris reiškia gailestingumą ir iščias, kaip naują gimimą, kad pasigailėti, tai reiškia leisti iš naujo gyventi, bet pripažįstant visą tą tiesą. Ir štai žinoma, kad yra ta pasiekmė, tos nuodėmės pasiekmė, bet atleidimas yra ir natūralu žmogui netekus artimo asmens gėdėti. Tai kai jų nebėra, galbūt reikia leisti sau gėdėti. Kaltinti savęs jau nereikia, nes jau įvyko teismas. Atgailos sakramente tai įvyko, štai tas teismas, kur teisingumas ir gailestingumas mane nuteisė. Teisingumas man pripažįstant savo kaltę ir jisai pelno tą Dievo gailestingumą. O štai kaip čia dera ir teisingumas, ir gailestingumas. Ir žmogus turi naują gyvenimą. Galbūt galima tą kaltės jausmą, kuris galbūt jau daugiau psichologinis, negu kad iš tikrųjų kylantis iš tos kaltės, nes kaltė atleista. Galima jį transformuoti, jeigu išeitų susirasti tam tikrų veiklų ar sričių už gyvybę, kovojant, prisijungiant prie gretų tų žmonių, kurie kovoja už gyvybę, taip sutrukdant nužudimams negimusios gyvybės kitose iščiose. Taip galima tų daug gyvybių išgelbėti užsidegus, dėl to galime save pašvesti, bet čia pasiūlymas, čia variantas. Tačiau reikia laiko, kad gedėtume ir pripažinimo, ir svarbiausia priimta Dievo gailestingumą. Dar tęsiant negimusios gyvybės žudimo temą, reikia paminėti keletą tokių momentų, pavyzdžiui, kodėl tai bažnyčia ir perspėja ir netylikai kalbam apie dirbtinį apvaisinimą, apie įstatymus įteisinant šitą dalyką ir kartais ją kaltina štai kokie jūs nejautrus šeimoms, kurios negali susilaukti vaikų, kur jūsų artimo meilė ir panašiai ir kaltina bažnyčia, kad jinai yra prieš dirbtinį apvaisinimą ir nenori pagelbėti šeimoms. Štai taip manipuliuojama ir žmonių nuomonė. Bažnyčia kaip tik nori pagelbėti šeimoms, bet ir nori išsaugoti tą pradėtą gyvybę. Bažnyčia nėra prieš dirbtinį apvaisinimą apskritai. Nereikia dėti to vieno šablono, dirbtinis apvaisinimas yra ne vienas jo būdas ir yra būdų, kurie yra moralūs. Nesiimsiu aš dabar jų aiškinti, yra kompetentingesnių asmenų, kurie tą galėtų padaryti, bet yra tų dirbtinio apvaisinimo būdų, kuriems bažnyčia neprieštarauja, kurie yra moralūs. Bet bažnyčia prieštarauja prieš tuos, kurie yra nemoralūs ir ypač kur žudoma gyvybė. Keistai skamba, ar ne? Štai padėti šeimai susilaukti vaikelių, ten kažkur pradedant mėgintuvėlį. Lyg tai tai neturėtų įtakos tam vaikeliui prasidėjus ir jo gyvenimui, štai toks pradėjimo būdas vienas dalykas, bet kitas dalykas, kad vienas vaikelis atsirastų, kiek yra nužudoma, nes pradedama tai daug. Kažkas užšaldoma, kažkas išmetama paskui, nes jau nereikia atrenkama stipriausias, kur kiti nebereikalingi, nors jau žmogiška gyvybė turinti nemirtingą sielą. Tai štai kam bažnyčia prieštarauja, kad to vaikelio kaina nebūtų jo broliukų ir sesučių mirtis. Aišku, lengva postringauti. Žmonės gal emociškai reaguoja, nes nematai žmogaus, nematai rankyčių, kojyčių, embrionas, tai toks žodis. Tik embrionas, kažkokia lastelė ir viskas, nes išvaizda dar nėra žmogaus. Ir tarsi lengviau tada žudyti, bet kokia yra tiesa, kad yra žmogiška gyvybė, tai yra žmogus. Tai nėra arklys, nėra asilas, nėra beždžionė, bet tai yra žmogus. Ir dėl to bažnyčia prieštarauja štai tokiems dalykams ir praktiškai tai taip pat yra abortas, aborto nuodėmė, kuri užtraukia ekskomuniką. Kitas klausimas būtų gal toksai, žinoma, kad šeimų yra, kur negali susilaukti vaikų dėl įvairiausių priežasčių, bet yra viena iš priežasčių ir tokia, kad yra naudojami kontraceptikai, yra ten kaip atominio karo motinos iščiose situacija ir kaip ten gali atsirast gyvybę. Ir paskui, kai jau norima susilaukti, arba tie patys abortai. Nenorima, nenorima, o kai norima, jau nebepavyksta. Tai ir tos klinikos visos, vaisingumo klinikos, tai yra ir žudimo klinikos dažnai. Turėkim tą tokį matymą ir kai visi kalbės, kad bažnyčia yra prieš dirbtinį apvaisinimą, kad nenori pagelbėti šeimoms, supraskim, kad tai yra melas, kad nėra visiškai prieš, bet tik tai prieš tuos būdus, kurie yra prieš žmogaus gyvybę, kur tarsi norint sukurti žmogišką gyvybę, yra kitų gyvybių sąskaita, kitų gyvybių kaina. Jau nekalbant apie tai, koks tai yra biznis. Visame tame, apskritai gyvybės klausimuose, gyvybės žudimo klausimuose pradėtos, bet dar negimusios gyvybės klausimuose yra didžiulis biznis. Yra didžiuliai pinigai ir tą norima padaryti, kad tas netgi būtų ir mokesčių mokėtojų pinigais dengiama. Kitas momentas yra nuostolis ir valstybei. Štai, kai kalbama apie senstančią visuomenę, kai kalbama apie pensijas, kad nėra kam jas uždirbti, dažnai pastebiu, kad kalbama apie emigraciją, kaip priežastį, kad čia iškeliauja ir taip toliau, bet gal tik vieną kartą teko girdėti dar vieną tokį momentą, kad yra išžudyta tiesiog. Išžudyti tie žmonės, kurie tas pensijas galėtų uždirbti. Dar negimę jie buvo nužudyti. Dėl to ta visuomenė sensta, kad norėdami lengvesnio, gal nerūpestingesnio gyvenimo susikūrėm sunkesnę senatvę. Iš tikrųjų, negalvojam apie senatvę ir kas mus išlaikys. Nežinia, kiek Lietuvos yra nužudyta nuo tada, kada tarybinis laikais buvo įteisinti abortai. Nesu tikras, bet girdėjau tokią statistiką, kad apie 2 milijonus žmonių, kurie dabar būtų darbingo amžiaus. Nuo tada, kada buvo įteisinta. Prieš 50 su virš metų. Tai jums būtų 50 su kažkiek. Malonus klausytojai, dabar padarysim trumpą pertraukėlę. Šiandien kalbam toliau apie penktą dievų įsakymą, kuris sako, nežudyk. Klausytojai, tęskime mūsų laidą apie penktąjį dievų įsakymą, kuris sako nežudyk. Šiandien antroji laida ta tema. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Turime žinutę.
Esu ne iš vieno girdėjusi. Įžeidė, apkalbėjo, užprašiau šventasias mišes. Suveikė, susirgo, arba net staiga numirė. Baisu, juk tai žmogžudystė, kaip galima užprašyti tokias šventasias mišes.
Ačiū už klausimą. Tai nėra žmogžudystė, tai yra prietarai ir tai yra tas prietaringas pagoniškas mąstymas. Su krikščionybė nieko bendro neturintis. Tai nėra žmogžudystė, nes tos mišios taip tikrai niekada nesuveiks. Šventomis mišiomis jūs nieko nenužudysite niekada. Ir netgi blogo nepasieksite šventomis mišiomis. Kaip galima užprašyti šventasias mišias siekiant blogų tikslų? Na, man keista, jeigu kunigas priėmė tokią intenciją, kad kažkas susirgtų ar kažkas numirtų. Būna tokios intencijos, kur, pavyzdžiui, aukotojai neįvardina. Sako, pasimelskit kunigė mano intenciją, arba pasimelskit aukotojų intenciją tiesiog. Na, jeigu aukotojas turi blogą intenciją, tai tiesiog iš tikrųjų Dievų nepamanipuliuosi, Dievui nepadiktuosi ir negalvokit, kad jeigu jūs čia paprašėt mišes, tai privertė Dievą įvykdyti jūsų kažkokį norą. Bet pats tas širdy jūsų buvimas, jeigu užsakote šventasias mišes blogą intenciją, kitam linkint blogo ar mirties, tas linkėjimas jūsų širdyje ir kuris gali jūs pasigręžti tiesiog. Yra pasakyta, kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Taigi linkėčiau tikrai, jeigu kas esat taip darę, atšaukti bet kokį blogį, kurį esat tai darę per atgailos sakramentą, prieikit iš pažinties ir pasimelskit už to žmonės, kuriem kada nors blogo linkėjot, prašant jiems Dievo palaimos. Jeigu linkėjot mirties, jeigu jie yra mirę, nereiškia, kad būtinai dėl to, kad linkėjot mirties, bet tiesiog melstis už juos prašant jiems amžinos šviesos, bet linkint gero, atitaisyt reikia tą blogį, gerą linkint. Ir tikrai va toks mišių užprašymas, kaip jūs sakote, nėra žmogžudystė, nes dievų manipuliuot neišeina, nors pagoniškai mastant gali taip atrodyti, kad kažką paukojau, kažką daviau, tai dabar tarsi papirkau ir ar nusipirkau ir dabar Dievas turi tenkinti mano norus. Jis yra viešpats. Jis nėra mūsų kažkoks pastumdelis ar pasiuntinėlis, kuris turėtų vykdyti mūsų norus. Turime kitą žinutę.
Prašau paaiškinti šį Dievo įsakymą, paliečiant ir mažiausiusius kūrinėlius, nes žmonės jiems labai yra žiaurūs. Labai skaudu paliesti šią temą, bet manau, kad tai reikia. Gal žmonės ugdydami gailesčio jausmus visiems būtų švelnesni ir nepapiktintų su pagarba Regina.
Ačiū, mėla Regina, už jūsų žinutę. Na, gal paliesim, jeigu turėsim daugiau laiko, bet mano manimu, kad pirmiau reiktų paliesti tos svarbesnius klausimus, kurie yra žmonių atžvilgių ir žmogaus gyvybės atžvilgių. Juos pirmiausia rūpi aptarti, na, o tos gyvūnėlius tikrai ir paminėjom, nes ne vienas klausytojas klausė. Na, ir tai svarbu, bet nejaugi tai yra svarbiau. Žinoma, tie švelnumo jausmai, sakyta, bet tokie, gal tie emociniai dalykai ir naudingi žmogaus santykiuose tarp žmonių gali ir įmanomi, aš nežinau, bet ar kartais ta meilė gyvūnėliams nepakeičiama meilė žmonėms, kad žiūrėk, šeimos narys šuniukas, kačiukas ir daugiau vaikų nereikia. Štai va, šeimos nariai vietoj vaikų. Jie neužauga, vaikai tai auga, problematiški darosi, paauglysti ir taip toliau. Aišku, pagalvojus apie senatvę, tai čia yra palaiminimas. Nes, nežinau, kaip yra apskritai Lietuvoje, bet mano asmeninė patirtis, kiek teko senelių namų lankyti, nu, dažnai senelių namuose būna tie senukai, kurie arba vieną vaiką turėjo, arba neturėjo. Bet nepamenu, gal ir yra tokių, kur daug vaikų turėjo, nebent jie mirė, jau nebegyvena ir taip toliau, bet dažniausiai, kur neturėjo daug vaikų. Ir ta meilė gyvūnėliams ar nepakeičia meilės vaikams, tuo aspektu gal galim pagalvoti. Žinoma, tas požiūris į gyvūnus, jis turi būti irgi toks broliškas, kaip gal sakytų šventasis Pranciškus, asyžietis, nes jis visus kūrinius broliai sesėmis vadina dėl to, kad visi to paties kūrėjo esam. Tai yra geras žvilgsnis į visą kūrinyje. Mes turim kaip Kristaus tikinti į gerbti kūrinyje, ją mylėti, ją globoti, ją saugoti. Bet jinai ir tarnauja irgi žmogui, bet gerbiant kūrinyje negalim negerbti žmogaus ar užmiršti žmogų, kuriam ta kūrinyje buvo patikėta, dėl kurio netgi buvo sukurta ir kad Jėzus pirmiausia numirė už mus, ne už kačiukus, už šuniukus, bet už mus jis įsikūnijo, tapo žmogumi ir todėl pirmiausia kalbam apie žmogišką gyvybę. Tai nereiškia, kad gyvūnai nėra svarbu, tiesiog mažiau svarbu. Turime skambutį.
Garbėjai Kristui.
Ar amžius amen?
Man viena močiutė papasakojo, kad senas tu anūkė kalbėjo. Nu ir pasakė, kad vaikų tai mažai anis turi. Viena, atsaka, nu išeina politinio akto, pasiplaunu ir nėra vaikų. Ar tai nuodėmė, ar tai ne?
Tai nenuodėmė. Šia gyvybė nėra nužudoma. Tokiu būdu nemanau, kad galima nužudinti gyvybę. Bet kažin, ar tai dėl to nėra vaikų, jeigu taip trumpai apskritai kalbant. Dar kalbant apie šeimas, kurios nesusilaukė vaikų, štai buvo jau ir pora laidų vyskupo Kęstučio Kėvalo apie įsivaikinimais kėlė klausimą, ar įmanoma Lietuva be vaikų namų ir liudijo, ir dar bus tokių laidų Marijos radijoje, kur liudija šeimos, kurios yra įsivaikinę vaikus. Tikrai norim paraginti, paskatinti, pagalvoti apie tą galimybę, kur tikrai galim padaryti gerą kitam žmogui, jo gyvenimui. Ir žinoma, jeigu žmogus visą laiką tik tai galvoja apie save ir kaip jam lengviau, tai ne tik, kad jis negalvos apie įsivaikinimą, bet apskritai apie vaikų netgi neturėjimą. Tačiau čia turėčiau paminėti ir tokį momentą, kad jeigu, tarkim, yra bažnytinė santuoka, bet jeigu vienas iš sutuoktinių ar abu sutuoktiniai atsisako turėti vaikų, tiesiog nereikia. Paprastai ši santuoka yra abejotina galiojimo klausimu. Aišku, bažnytinė santuoka jinai laikoma galiojančia, jeigu bažnytinis tribunolas nėra paskelbęs kitaip pagal bažnytinę teisę. Tačiau skelbint negaliojančiai, jeigu kažkas atsisako turėti vaikų, tai santuoka paskelbama negaliojanti. Ir netgi tas sutuoktinis, kuris atsisako turėti vaikų, netgi toks įrašas padaromas krikštų knygoje, kad jam neleidžiama toliau antros santuokos sudaryti galiojančios, nes jis yra neįgalus sudaryti bažnytinę santuoką. Nes santuoka yra skirta sutuoktinių gėriui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui. Ne tik sutuoktinių gėriui. Ir tos savybės yra neatmetamos. Ir jeigu atmetamos, tada esi neįgalus sudaryti bažnytinę santuoką, priimti santuokos sakramentą. Tas sutuoktinis, kuris nori turėti vaikų, ir jeigu taip jis sprendžia bylą, kad paskelbė negaliojančią, jam leidžiama sudaryti bažnytinę santuoką su kitu asmeniu. Turime skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius amen.
Čia Zofija kalba.
Malonu. Noriu
tokį įvykį. Gyvenam Šiauliuose čia ir vienu žodžiu gyvenu ant bendros virtuvės. Viena šeima lietuvių, kita rusų. Ir ta lietuvė pastojo, turėjo berniuką pastojo. Jinai pradėjo pykinti, o ta rusė tik darykis. Jie ne tik darykis. O aš sakau, nesidaryk, aš dabuvau merginą. Nesidaryk, jeigu tau gims mergytė, kokia tu būsi laiminga. Kas man duos tą mergytę? Ir jinai naktį susapnuoja, kad aš pasidariau. Ir būktai sako, kodėl tu mane nužudėjai? Tai nubūtai sakė, nesidarysiu jokių būdų. Ir gimė mergytė, dabar Vilniuje gyvena. Tai kiek kalbų musėti, nežinau, graikų, lotynų labai be galo gabi. Moteris dabar jau moteris. Tai buvo tokia istorija.
Ačiū Jums, mėla Zofija, už šitą liudėjimą. Iš tikrųjų, kiek yra ir kunigų, ir net viskupų pasaulyje, ir žmonių, kur tikrai va, tokiu būdu ar panašiu gyvena, nors galbūt būtų negyvenę, ir kiek yra tokių nužudyta. Žinoma, kaip svarbu yra laiku palaikyti tą moterį ir merginą, kuri galvoja daryti aborto, kad neskubėtų tai padaryti sprendimo. Ir jeigu nepalaiko dabar tie gyvybės langelį, na bent tada į tą gyvybės langelį, kad bet vis tiek žmogus gyvens. Ir neturim teisės nuspręsti, kad jis neturi gyventi, nes kartais sakom, o jeigu ten sunkiai gyvens, ar ten vaikų namuose, ar ten koks nors nelabai sveikas gims, ir sprendžiam, tampam teisėjais, ar jam gyventi, ar negyventi. Nežinom jo visos būsimos gyvenimo istorijos, kokia dovana jam bus tas gyvenimas ir kiek ir neįgalių žmonių, kurie džiaugiasi gyvenimu. Tikrai nepasakytų, kad taip, man jau būtų geriau buvo padarę abortą, ne. Iš tikrųjų, mes tik tai kartais per savo prizmę ir savo tą matymą bandom uždėti kitiems. Turime dar vieną skambutį.
Labą dieną.
Sveiki.
Noriu jums vieną palyginimą pasakyti apie negimusį kūdikį. Kas yra svarbiausia namui, kai stovi? Kas svarbiausia pamatas, kurio nesimato? Tiesa? Be tai pamato nėra namo.
Žinoma.
Bet pats ir su kūdikiu negimusiu, tai yra mūsų gyvenimo pamatas. Viskas. Dėk.
Ačiū Jums už skambutį ir už šį palyginimą. Štai, mėlyjeji, kitose katechezės laidose kalbėsim toliau apie penktą Dievo įsakymą, nežudyk. Dar yra ir toks dalykas kaip eutanazija, savižudybės klausimas. Paskui dar katalikų bažnyčios katechizmas mini, kalbėdamas apie šį įsakymą, apie pagarbą kito žmogaus sielai, apie pagarbą sveikatai, žmogaus kūno vientisumui, kalba apie pagarbą mirusiems, kalba apie taikos gynimą, paskui apie karą, apie tokius dalykus. Štai mes dar turėsim apie ką pakalbėti, na, apie negimusios gyvybės žudimą. Štai jau dvi laidos išėjo, sekmadienis yra gyvybės diena. Melskim už mūsų tautą, už mūsų piliečius, kad tikrai apsispręstume nebežudyti negimusios gyvybės ir turėkim tokį supratimą, kad reikia ir palaikyti, ir nesmerkti. Kartais kaltinama, sako, kad tai reikia įteisinti abortus, nes čia Veronikų laikai, paskui grįžta ir taip toliau, kad ten nusižudo, nes net laiko visokių tenai pletkų ir taip toliau, jeigu ten nesantokų gimė vaikelis. Mėly brangus katalikai, nesmerkim tų merginų ar moterų, kurios pagimdė vaikus, kad ir nesusituokusios. Vaiko gimimas nesantokui nėra nuodėmė. Nuodėmė yra pats lytinis aktas nesantokos sakramente, net jeigu ir neprasideda nauja gyvybė. Tai yra nuodėmė. Ir tikrai mergina gali turėti vaikelį ir nesantokui susilaukus ir palikta, bet ir eiti komunijos, nes jinai, pavyzdžiui, atėjo iš pažinties, išpažino šią nuodėmę, kad turėjau lytinių santykių nesusituokusi, štai mane dabar paliko, aš pagimdžiau vaikelį. Ir jin gauna išrišimą, jin gyveno toliau dvasinį, krikščionišką, katalikišką gyvenimą. O kartais tikrai tas davatkizmas toks yra skersas žvilgsnis vieni kitus ir rodymas pirštais, o amatai, o taip yra naip. Ir tikrai dėl to kartais ryštamasi va tokiems dalykams. Ar taip neprisidedam, darykim sąžinės peržvalgą mes kiekvienas iš tikrųjų. Ir tie, kurie esam prisidėję bet kokiu būdu, ir ypač tėvai, kurie spaudė savo dukras daryti abortus, ar vyrai, kurie savo žmonas vertė daryti abortus, ar savo mylimasis, gailėkitės. Eikit iš pažinties, drąsiai išpažinkit, gailėkitės, gausit išrišimą. Lietuvoje bet kuris kunigas gali išrišti iš aborto, kuris gali klausyti iš pažinčių. Eikit, gailėkitės, jums bus atleista, bet daugiau taip nedarykit. Atsižadėkit šitos nuodėmės. Ir šeimoms dar noriu vieną mintį pabaigoj, kad neužmirštume, kad šeima yra gyvybės lopšys. Šeima nėra gyvybės karstas. Ir jeigu darome abortai šeimoje, tai yra visiškas nesusipratimas, kur yra ir tėtis, ir mama. Apskritai tai yra nesusipratimas. Bet kas esate tai padarę, ateikit pas viešpatį, jis jūs atgaivins. Šiandien laidą baigėme, susitiksime kitą kartą. Rytoj klaus drąsiai laida. Tenai artimiausiu metu galėsim pabendrauti. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.